Posloucháte podcast Psychologie.cz. Navštivte nás také na webu a prozkoumejte, s čím bychom vám mohli pomoci.
Míšo, vítejte v podcastu Psychologie.cz.
Díky moc.
A my jsme se spolu domluvili, že se dneska pobavíme o takových zbytečných konfliktech, což jsou takové to běžné každodenní situace, kdy se často stane to, že se o něčem bavíme, něco chceme sdělit a najednou jsme v konfliktu a ani netušíme vůbec, jak se to stalo. Když se zeptám takhle na začátek obecně, jak se vlastně stane to, že z nějaký věcný komunikace se během pár vteřin dostaneme do něčeho, kde vůbec vlastně ani nechceme být, vlastně ani se v tom pořádně v té situaci nevyznáme a už ta věcná stránka komunikace šla stranou a řešíme v podstatě úplně něco jiného v emocích, v afektu a podobně.
Jak se to stane? Tak všichni víme, že velice snadno. Stane se to vlastně podobně, jako když člověk je na nějakém kopečku a vylije kýbl vody a ta voda prostě utíká dolů. Takže úplně takhle my vplujeme do toho konfliktu. Přesně jak říkáte, Honzo, takže ani nevíme jak. A je to tím, že vlastně ten skluz do těch emocí, což je právě ten emoční přesmyk, se tomu říká, tak je pro nás, tak, jako pro náš mozek vlastně takový základní mód, řekněme. Jakmile je tam nějaký spouštěč v té komunikaci, který v sobě prostě obsahuje tohle ten svod jako do té emoční roviny, tak se to prostě stane. A ten spouštěč, že takhle, když se třeba mě asi zeptáte, kolik je hodin, já vám řeknu 5:30, tak kolem toho, dejme tomu, nevznikne nic, žádný drama, prostě zůstane to v té věcné rovině. Ale stačí strašně málo, abyste se mě třeba zeptal, ale nevíš, jako kolik je hodin, veď zase. Mm-hmm. A najednou z té otázky se nám stane něco, co ve mně na něco narazí, osloví to ve mně, co si nějakou, budeme se o tom asi bavit podrobněji, na co to tam vlastně naráží. Prostě něco tam sepne a jde to z toho kopce vlastně po těch emocích dolů. A je to proto vlastně, jak je náš mozek konstruován, tak v podstatě ta emoční část, která řekněme je reprezentovaná amygdalama, tak dostává ty informace jako první před prefrontální kůrou, která to zpracovává racionálně. Takže takhle se to stane. Máme to i vysvětlení z hlediska fyziologie mozku.
A ono to trošku vyznívá, že jako evolučně vlastně nemáme moc šanci, aby to probíhalo jak kultivovaněji.
Já se obávám, že to tak částečně je. Na druhou stranu úplně bezmocný nejsme, protože je tam právě ta podmínka, ta amygdala to musí vyhodnotit jako nějaké ohrožení, aby to šlo potom čistě pod ty linii těch emocí. Když se toto nestane, tak máme úplně luxusní, krásně komfortní možnost si o tom popřemýšlet a jednat racionálně a dospěle.
S tím jsem se často setkával v buddhismu, kdy oni často zmiňují tu reaktivitu. Je nějaký podnět a ta naše reakce na to. Mm. A vlastně s tou reaktivitou a s tou reakcí hodně pracují, hodně se tím zabývají a oni vlastně doporučují v ten moment, kdy má přijít ta naše reakce automatická, o který se teď bavíme, naučit se vytvořit si nějakou takovou pauzu, během který se vlastně rozhodneme vědomě, jestli chceme reagovat a jakým způsobem.
Přesně tak to je, no.
Ale ono to zní velice jednoduše.
No.
Jak to vlastně z pohledu, řekněme, psychoterapeutky, psycholožky, jak byste třeba na terapii takového člověka vedla k tomu si takovouhle pauzu luxusní vytvořit?
No, zní to jednoduše a je to největší, asi, nebo jedna z největších výzev možná pro člověka, která takhle jednoduše zní, jo, protože vlastně buddhismus tomu říká takhle, třeba Daniel Kahneman tomu říká rychlý versus pomalý myšlení. To rychlý je právě to amygdalový, to prostě fake, vím okamžitě, jak to je a jedu po těch emocích, který tady nechceme teda jako nutně očerňovat, že je to úžasný kognitivní proces a úžasný zdroj informací a tak, takže emoce nejsou špatně určitě, jenom nás někdy vedou do takových končin, kde třeba úplně být nechceme a jsou takový jako méně, řekněme, ani nechci říct kultivovaný, ale řekněme, že ta mozková kůra, to ratio to může doladit, ty emoce, takže jsou jako nedoladěný, řekněme, že to jenom z té amygdaly. Takže jak si tam udělat tu pauzu? No tak odpověď opět bude velice jednoduchá, sebeuvědoměním. To znamená, že se budu monitorovat a budu vědět, co se ve mně děje. Že do mě doputovala tato informace, vzbudila ve mně nějaký rozruch emoční. A já tam můžu nastartovat to pomalé myšlení, neboli to racionální, řekněme, toto prefrontální kůru, když si tam dopřeju právě nějakou tu pauzu, protože ona potřebuje chvilku. Takže tohle to stane za předpokladu, že budu schopná monitorovat, co se o mě děje. Ale to vůbec není jednoduchý.
Právě když jsem zmiňoval tu buddhistickou poučku, kolikrát jsem si říkal, tohle to je tak primitivní, že kdykoliv nastane nějaká taková situace, tak si to vybav jako první věc a pracuj s tím. Hmm. Ale v těch běžných situacích to je tak rychlý a neočekávaný a bez možnosti nějakého plánování, že se mi to vlastně podaří málo kdy.
No je to extrémně těžký, no. Zajména právě, když má sobě člověk nějaký ty spouštěče, tak v tu chvíli prostě najede tunel a už si vůbec nemyslí na to, že by se měl sám sebe uvědomovat. Takže proto třeba terapie trvá tak dlouho, jak trvá, že se hodně pracuje s těma spouštěčema, s těma potřebama v pozadí a s těma právě s vodama, který prostě vedou tu komunikaci potom nešťastným směrem. Protože ono to má nějakou vrchní vrstvu komunikace a pak to kolikrát se můžeme ponořit hodně do hloubky a najdeme tam to, o co reálně jde. Mm-hmm. Takže jenom taková úplně jednoduchá situace, zase jdeš pozdě. Tak kolem toho se může do 5 vteřin strhnout totální bitka. Jako, jak to myslíš zase? No zase, protože včera tohle. A teď to není pravda a podívej se na sebe a sám jsi dokonalej nebo co. Jo? A prostě už to jede úplně zbytečný konflikt, který vůbec není o tom, jestli někdo na někoho čekal, ale najednou jaký kdo je, co kdo kdy proved. Tam je úplně ta vrstva, která je ta podstatná pro to, jak ta komunikace je vedená. Není vůbec na tom povrchu to, o čem se mluví. To znamená, jestli někdo přišel pozdě, ale jsou tam nějaký bolístky, které si často neseme desítky let, většinu z nich z dětství, se kterými jsme se zatím nenaučili pracovat a jsou tam nějaké potřeby, o kterých třeba neumíme mluvit, které máme neuspokojený. Takže tady v případě tom, že někdo na mě vytáhne, že zase jdu pozdě, tak pokud já na to budu reagovat emočně, což je docela klidně možný, tak co to ve mně osloví třeba nedostatek, nevnímám v tu chvíli třeba dostatek respektu od toho druhého. Že ho třeba jako vůbec ne, si třeba nedělal starosti, proč jsem se zdržela, protože třeba jsem proto měla nějaký vážný důvod. Takže tam můžu tam vnímat třeba nepéči od něj, nebo právě nedostatek úcty, protože vím, že třeba ke každému si tohle to nedovolí, že prostě to třeba říká jenom mě. Takže najednou se dostaneme do takového hodně zajímavého terénu. A najdeme tam nějaký citlivý místa, který právě způsobí to, že se to přesmykne z té věcní do té emoční roviny.
Když takhle vás poslouchám a představuju si sebe v nějakých situacích, tak si uvědomuji, že občas tam už mám nějaké očekávání v tom, na tom příkladu třeba, že se vracím domů, protože ten příchod domů je často doprovázený takovou rituální komunikací, kolikrát, jo. Že už já vlastně s tím počítám a že už jsem jako na to naladěnej i jako trošku třeba negativně. Jo, že už jako mám očekávání, řekněme, nějaký poznámky.
No.
Nehledě na to, jestli to proběhne nebo ne. A s tím nadastavením už můžu přinést ten konflikt já, aniž by vůbec tam nějaký poznámce došlo. Jako.
Jo, tam už je vytyčená vlastně trasa, že jo, pro tohle. Ale přitom tohle zrovna říkáte, tak když už člověk jako jde domů a přemýšlí o tom, co asi proběhne, tak už v tu chvíli se mu nabízí ta, nebo otvírá ten luxusní prostor toho sebemonitorování, protože většina lidí někam přijde, právě tyhle tranzice jsou někdy takový jako náročnější, když se jako mění prostředí, tak přijde domů a vlastně o něčem nepřemýšlí, že jo? A jde tam jako nepřipravená na tu komunikaci. A vy už jako se na to třeba, když tak říkáte, chystáte, očekáváte poznámku, tak v tu chvíli možná ale tam se tam už to třeba není úplně autopilot, ale už se tam jako otvírá prostor si říct, aha, jdu domů a myslím tady na to, tak co kdybych se na to přebral trošku jinak a tím pádem dal šanci tomu, že ten rozhovor se může odvíjet jinak. Do čeho tam asi přicházím, co můžu očekávat, co můžu třeba udělat jinak líp, než obvykle dělám.
No já se právě občas přistihnu, že si tam právě nedopřeju tu pauzu, ale už se nechám sám pohltit tou řečí té amygdaly, jo.
Tím negativním scénářem.
Nějakým jako jako co proběhne. A, no, takže to je zajímavý. To je prostě, každý to zná. Můžeme si ještě uvíct jeden příklad a třeba si ho trošku rozebrat, jaký další roviny. My jsme si teď uvedli nějaký typ roviny, co se zatím skrývá. Můžete třeba ještě z vaší praxe uvíct nějaký takový úplně běžný komunikační případ, které lidi znají z běžného života, z partnerského života, ještě tam třeba poodhalit nějaký ty další roviny, které se zatím můžou skrývat.
Napadá mi třeba teďka klientka přišla, že měla konflikt doma s partnerem, kvůli tomu, že on přišel domů a začal prostě říkat o své práci, což ona si vždycky přála, aby takhle vyprávěl. A jí to jako neuspokojilo, abych to tak řekla hodně kulantně. A vlastně začali se hádat, protože ona ve skutečnosti chtěla, aby se jí zeptal, jak proběhlo trhání osmičky, na kterým byla. A on to zapomněl. A pak tam byla taková ta klasická komunikace. No tak chceš, abych ti říkal o práci, ještě říkáme to taky špatně, když ti neříkáme to taky špatně, že jo, tak to už zase jako narazilo u něj vlastně na nějaký dětský scénář, cokoliv udělám špatně. A ty velký, ty rodičovský postavy, že jo, z transakční analýzy, tak ty mě za to kritizujou. No a u ní zase to byl nějaký nedostatek blízkosti, soucitu, nějakého zájmu. Ta skutečná rovina. Proč vlastně jí to popudilo, že ji začala vyprávět o své práci?
Míše, to jsou všechno zajímavé situace, které si myslím, každý dokáže stáhnout na svůj život. Já teď vytáhnu ještě jednu situaci a to je vlastně komunikace rodiče s dětma. Teď jsme se bavili víc jako o rovině, řekněme, partnerský nebo dvou dospělých lidí. Ale tyhle situace dost často probíhají i na úrovni rodičů dítě. Myšleno tak, že já jako rodič velice jednoduše spadnou do toho, řekněme, dětského stylu komunikace. A než abych jako zůstal, řekněme, v té roli toho rodiče s nějakou stabilitou, nadhledem a klidem, tak najednou jsem v takovém jako dětském chaosu. A jsem vlastně ztracený. Dá se to nějak jako rozebrat, co se tady v těch situacích děje?
Měl byste třeba příklad nějaký konkrétní?
Jo, určitě, tak to jsou běžný příklady, většinou souvisejí s tím, že já jako rodič po dětech něco chci, aby udělali. Oni to udělat nechtějí z nějakého důvodu, já se na ty důvody dívám z pohledu toho dospělého, že vlastně, tak co tady řešíte, tak prostě je jednodušší to udělat, než se o tom bavit, pořád do nekonečná a to, ale už se nedokážu třeba nakalibrovat na to, že oni jsou teď v nějakým svým flow, mají proto nějaký svý důvod, který já třeba ani nemusím chápat, ale já už tam cpu tu dospělou jako argumentaci, racionalitu a přijde ta zase ta reakce a už jako třeba spadnu do té emočnější roviny, kdy začnu trvat na svým jako rodič. A tím se to vlastně celý bortí.
To jste pojmenoval vlastně strašně zajímavou věc, nejednu. Ta jedna je třeba, že my nedostatečně vážně bereme to, čím se děti zabývají. Že nám to připadá jako nějaký dětský aktivity, zatímco ty naše úžasné dospělé starosti jsou něco mnohem jako kvalitativně výš, tak je možná dobrý opustit tenhle ten pohled pro začátek. Protože i když bude prostě 3 lety dítě stavět kostky, tak pro něj v tu chvíli je to životní projekt. A ono dělá tu věc naplno a úplně stejně vážně, jako když my prostě jsme v práci a řešíme tam nějaký vážný úkol. Je to úplně to samé. A je docela dobrý se právě s respektem podívat na to, čím se ty děti zabývají a brát to zrovna tak vážně, jako ty velké věci, kterýma se zabýváme my. Že už vlastně jít do toho s nějakým jiným mindsetem, s nějakýma jinýma očima. A když protože vidím, nevím, 8leté dítě, který nevím, co dělá, venku hází s balónem nebo v tom horším případě někde paří na mobilu, tak v tom vidět, aha, prostě zabývá se nějakou vážnou činností. Jakým způsobem bych od nějaké vážné činnosti vyrušila dospělýho? Člověka, kterýho si normálně vážím. Jo, tak vlastně podobně přistoupit k těm dětem. Teď vůbec nemyslím, že bychom měli jako nepřehnat to zase, jako před těma dětma hrát nějakou hodně jako submisivní roli nebo schvalovat úplně všechno, co dělají, to určitě ne. Ale tenhle ten mindset jako respekt a úctu si vlastně zaslouží opravdu jako úplně každý, nebo zaslouží. Prostě mají mít automaticky, právě si zasluhovat vůbec ničím nemusí, jenom svoji existencí. Takže ať se to dítě zabývá čímkoliv, tak to vezmu úplně stejně vážně, jako když se něčím velkým zabývá dospělý člověk. A už třeba ho od toho budu rušit trošku jiným způsobem, který ho nepopudí, to dítě. A další věc, kterou si musíme uvědomit, je, že vlastně naše osobnost není jako nějaká jako jedno já, kterým jako do té komunikace vstupuju. My v té osobnosti máme spoustu takových sub částí a se všema my do té komunikace jdeme. To znamená, my každý máme svoje dítě, svého rodiče, svého dospělého, jak nás to učí transakční analýza, nebo jazykem psychoanalýzy i tego superego, nebo jazykem Platona, to, ty vášní výkoně a toho rozumného vozata. Je to je prostě úplně jedno, jak tomu řekneme, ale rozhodně tam máme několik částí v té osobnosti a všema do té komunikace vstupujeme a zrovna tak se všema se potkáváme na té druhé straně. Ať už je ten člověk jakkoliv velký. Takže moje dítě, můj rodič, můj dospělej jde do komunikace s tím potomkem a v té zase hraje roli jeho rodič, jeho dítě, jeho dospělej. Takže tam se nám asi potkává 6 entit najednou, proto taky ta komunikace je tak složitá. Jo, proto je to tak jako mnohovrstevnatý a obtížný to nějak jednoduše ukočírovat. Takže vlastně si uvědomit tohle, s čím já, co já oslovuju v tom dítěti a z čeho. Takže pokud já tam jdu, hele, koukej, to tady zbalit, jde se k večeři, tak jdu ze svého vlastně, ze své autoritativně rodičovské pozice na jeho vlastně takový, zkouším jako oslovit to jeho poslušný dítě. Mm-hmm. A ono v tu chvíli nechce být poslušný dítě třeba, jo, protože on dělá něco velkého a teď se jako třeba urazí, že to nikdo nebere dostatečně vážně. Samozřejmě, že ne, jako ne na vědomý úrovni, jo, ale prostě něco tam naštve a přepne třeba do toho zdorovitýho dítěte. A i když by měl hlad a chuť a všecko, tak řeknu prostě ne, nejdu, kašnu na to, jo? Nebo počkej, já si něco dodělám, nebo něco takového. Takže odpoví, těžko říct čeho, jako možná zase ze svého zdorovitého dítěte do našeho dospělého třeba bude nějak provokovat. Nebo bude provokovat nějakou lhostejností a tak. Takže docela dobrý vlastně vědět o tom, že naše osobnost má nějaký složky, a těma oslovuje nějaký vrstvy osobnosti v tom druhém člověku a co tak jako můžeme asi očekávat. A vlastně nejproblematičtější komunikační výměny jsou, teď to pojmenuji z hlediska transakční analýzy, rodič dítě, to znamená ta autorita, ten kritik versus nějaká ta podřízená část tom druhým. Tak to jsou absolutně nejproblematičtější komunikace, které někdy jsou fajn, ale velmi často jsou právě zdrojem těch komunikačních přesmyků a nějakých nezdarů, jak jsme si tady dneska už pár příkladů dali.
Slyšeli jste první část rozhovoru, který v plném znění najdete na webu psychologie.cz.